Tesalonika fo homa edikan tianum na nanu ne mre no de enuanom enhia mo se wakyere obram efise mo ankasa munim yiye se ewurade da no beba se oyufo ba anadwo na bere a wo beka se ye wa asumdwe ni ahoto no ende mpofrim na ose beba wonso se awoko ba obi a onyem so na wori nya okwan nwan na mo de enuanom munni esumu na eda no abetum se oyufo mo nyina mo ye hanba ne adechemba ye nya anadwo ana esum de a enti mo maye na se won a aka no na mo mo maye nwen na ye ngani na ho efise won a wodada anadwo na won a wobobu anadwo na yen a ye adeche di mo maye ngani na ho na ye nhye gidi ne odon katabo ne nkwaje ani da so se dade chew efise onyankopon anyi yen amma ebufu na mu oyi yen se Awurade Yesu Kristo nti ye menya nkwaje ono na owu che yen se ye nyan o ye do ye no no ntena nkwa mu enti mu ntutum hofo na obiara mpia ne yonko se more ye no na ye sremu anuanom se mu hu won a wo ye mu adwuma na wodi mu so mpanyin Awurade mu na wakasa kire mu na mu mu won papaapa odo mu won adwuma nti munya sundwe wo mumu nanso yetumfo anuanom se monka sanche won a wonam basabasa munchichi won a won kuma atuyure munso won a waye mmrew mu muntom bu ase ma nipa nyina munhwe na obi amfa bone antua obi bone soka na mumuni nia eya chida muni nipa nyina ho mumma mani nyeda munya mpae boda munna ase ade nyina mu na eyi ne nia onyankopon pe Kristo Yesu mu wo mo ho munnum honhom no munte wo adi semahi nso munso ade nyina anhwe na munso nia eye no mu munyi mo ho mfi bone su nyina ho na ono asumdwe nyankopon no ara nte wo mo ho kra na anhwe mo honhom ne mo kra ne mo nipadua asummu a ehore ma asem bi yen Awurade Yesu Kristo ba mu ono kwafo ne nia ofre mo no ono nso na obeye anuanom mumbo mpae mayen mumfa mfe wano kronkron nkyiakyia anuanom nyina meka mo Awurade se mumma wankenkan homa yi nkyere anuanom nyina yen Awurade Yesu Kristo dom nka mo.